në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së të nderuar, mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të veçojmë. Presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi hedhin poshtë çdo mundësi të ndarjes së Kosovës. Lidhur me propozimin e Beogradit për ndarjen e Kosovës në vija etnike, i ftuari e misionit Enver Hoxha i pohon.
Është një filozofi e cila në thelb është raciste. Situata aktuale në Kosovë, mënyra se si është shpallë pavarësia, është menaxhuar, ka treguar të kundërtën.
Ndërkohë në Mitrovicë, mijëra serb protestuan kundër pavarësisë së Kosovës. Kosova dhe jo bashkimi evropian duhet të jetë prioriteti Serbisë, thot Vojislav Koshtunica. Macedonia kërcënohet me përfundim të negociatave për emrin nëse Greqia vë veto për hyrje në NATO. Në Basra të Irakut sot shpërthyen luftimet e ashpra mes forcave të sigurisë dhe militantëve radikal. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Prishtinë, kryetari i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë përjashtuar sot mundësinë e ndarjes së Kosovës. Duke komentuar dokumentin e ministrit serb për Kosovën Slobodan Samardžić, ata kanë thënë se çfarëdo dokumenti që synon ndarjen është i papranueshëm për shtetin e Kosovës. Në Beograd mund të bëhen plane dhe ide të ndryshme edhe shumë të këqija për Kosovën, por ato janë të papranueshme për institucionet e shtetit të Kosovës. Kosova ka institucionet legjitime me autoritet të plot në tërë territorin e saj, po ashtu ka bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare dhe NATO-n. Propozimet e Beogradit për Kosovën janë të papranueshme dhe nuk mund të zbatohen, tha kryeministri Hashim Thaçi. Beograd. Serbët duhet jenë të përgatitur për të shtyrë antarësimin e bashkimin evropian për shumë vite me qëllim që të luftojnë për të kthyer prapa shpalljen e një anshme të pavarësisë së Kosovës, ka deklaruar kryeministri i Serbisë Vojislav Koshtunica. Kosova dhe jo bashkimi evropian duhet jetë prioritet i vendit, ka thënë Koshtunica për televizionin shtetror serb. Për derisa perëndimi nuk e kthen mbrapa njohjen e pavarësisë së Kosovës, Serbia duhet bashkunoj me BE-n, por pa u bërë antare sikurse janë Norvegjia dhe Zvicra, ka shtuar kryeministri serb. Prishtinë. Sektori i hetimeve të krimeve ekonomike dhe korrupsionit në kuadër të shërbimit policor të Kosovës ka arrestuar sot 3 të dyshuar, 2 zyrtar të lartë në aeroportin e Prishtinës dhe një pronar të një kompanie biznesi. Në mesin e të arrestuarve është edhe Afri Maziri, drejtori deri tashëm i aeroportit Prishtinës, ka konfirmuar shërbimi policor i Kosovës. Në njoftimin e këtij shërbimi thuhet se arrestimet janë bërë në bazë të dyshimeve për shpërdorim të detyrës zyrtare, ushtrim të ndikimit, mashtrimit në detyrë dhe lidhje të kontratës së dëmshme. Shkup. Ministri i jashtëm i Maqedonisë Antonio Miloshovski ka kërcënuar me përfundimin e negociatave me Greqinë nëse ky vend e përdor veton lidhur me planet për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Ai po ashtu tha se gjasat janë të vogla që marrveshja për emrin të arrihet para samitit të ardhshëm të NATO-s. Ne nuk jemi të përgatitur të pranojmë çfarëdo ndryshimi që do ta dëmtojë identitetin kombëtar dhe gjuhësor të Maqedonisë, i tha zoti Miloshovski agjencisë Associated Press. Bukuresht. Rumania ka vendosur që në kohën e mbajtjes së samitit të NATO-s të rrisë shkallën e gatishmërisë në rast të ndonjë sulmi terrorist, është njoftuar nga presidenca rumune. Në samitin e NATO-s që mbahet me 2 deri 4 prill në Bukuresht do të marrin pjesë rreth 3000 zyrtar, midis të cilëve më shumë se 50 kryetarë ose kryeministra shtetësh, po ashtu pjesëmarrës do të jenë sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, si dhe përfaqësuesit e Komisionit Evropian dhe Bankës Botërore. Për sigurinë e samitit në Bukuresht do të përkujdesen 35.000 pjesëtarë të policisë dhe ushtrisë. Bagdad. Luftimet ashpra kanë shpërthyer sot ndërmjet forcave të sigurisë Iraku dhe militantëve lojal ndaj klerikut radikal Moqtada al-Sadr në qytetin Basra të Irakut. Njoftohet për së paku 12 të vrarë dhe shumë të plagosur. Policia ka konfirmuar se ka ndërmarrë një operacion kundër militantëve të al-Sadrit. Zëdhënës i ushtrisë britanike në Irak Tom Holloway tha se kryeministri irakian Nuri al-Maliki personalisht po e mbikëqyr operacionin. Trupat britanike nuk po marrin pjesë në këtë operacion. Tarbes. Presidenti Francës Nicolas Sarkozy ka refuzuar të flasë për mundësinë e bojkotimit nga ana e Francës të lojrave olimpike në Pekin. Sarkozy bëri thirrje Kinës të tregojë përgjegjësi pas trazirave të fundit në Tibet dhe tha se Franca do të vendosë nëse do të bojkotojë lojrat olimpike varësisht prej zhvillimeve. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Serbia mund të propozojë gjithfarë planesh, të cilat mund të jenë edhe më të këqija për Kosovën, por ato janë të paimplementueshme në shtetin e Kosovës. Kështu ka deklaruar sot kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, ndërkohë që në pjesën veriore të Mitrovicës rreth 2000 serb protestuan kundër pavarësisë së vendit. Vjen raporti i korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Serbia nuk do të lejohet që ta ndajë në dysh Kosovën. Kështu ka deklaruar sot kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi duke komentuar propozimin e qeverisë së Serbisë për ndarjen e Kosovës në vijë etnike ndërmjet shqiptarëve shumicë dhe pakicës serbe.
Atje mund prezantohen çfarë lloj planesh, çfarë lloj idesh, tek qija ma qija për Kosovën, mirë po të gjitha janë paqëndrueshme, paralizueshme dhe paimplementueshme në Kosovën shtet.
Kryeministri Thaçi ka nënvizuar se integriteti territorial i Kosovës është i garantuar nga bashkësia ndërkombëtare dhe ka shtuar se në të ardhmen Kosova dëshiron që të ketë bashkëpunim të mirë fqinësor me Serbinë.
Por Kosova është shtet i pavarur, sovran dhe demokratik. Dhe Beogradi një ditë duhet ta kuptoj. Besoj që edhe ka kuptuar, por duhet ta institucionalizoj këtë të kuptuar. Në çdo rrethant për Kosovën vendosin institucionet e Kosovës dhe autoritetet ndërkombëtare në Kosovë. Integriteti territorial i Kosovës është unik, i paprekshëm, i pacenueshëm, është i njohur dhe i garantuar ndërkombëtarisht dhe përderjeri të kësoj. Kosova është vendi me i sigurt dhe me i mbrojtur në rajon si shtet.
Këto deklarata kryeministri Thaçi i ka bërë në kohën kur në pjesën veriore të Mitrovicës kanë protestuar rreth 2000 serb kundër pavarësisë së Kosovës me moton stop terrorit dhe shtetit të NATO-s apo pavarësisë së Kosovës. Milan Ivanović, kryetari i Këshillit Nacional Serb i cili ju drejtua protestuesve, ka thënë se Kosova është pjesë e Serbisë, paraqet identitetin serb dhe ka domethënien e Jerusalemit serb.
Mi se borimo za Kosovo, mi se borimo za Srbiju, mi branimo našu zemlju, mi branimo naše granice.
Ne luftojmë për Kosovën, për Serbinë, ne mbrojmë tokën tonë, ne i mbrojmë kufijt tanë, Kosovën dhe Metohinë, si edhe për jardhjen tonë, historinë dhe religionin, tha Ivanović para protestuesve serb. Ai ka kërkuar që të bojkotohen prodhimet e shteteve të rajonit, të cilat kanë pranuar Kosovën e pavarur.
Tražimo bojkot slovenačke i hrvatske robe. Tražimo poštovanje diplomatskih akcija.
Kërkojmë që të bojkotohen prodhimet dhe mallrat nga Slovenia dhe Kroacia. Kërkojmë respektimin e disa aksioneve diplomatike për ndërprerjen e marrëdhënieve dhe kontakteve diplomatike në bazë të interesave tona, tha Ivanović. Ai edhe një herë ka kërkuar kthimin e ushtrisë dhe policisë serbe në Kosovë, si edhe kthimin e kontingjentit rus në kuadër të trupave të KFOR-it. Përfaqësuesit e Këshillit Nacional Serb kanë paralajmëruar se do të organizohen protesta për çdo javë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
8 vendet e organizatës e konferences islamike kanë premtuar se do dalin shpejt me një vendim për njohjen e Kosovës, thot ministri në qeverinë e Kosovës Enver Hoxha, i cili ka takuar diplomatë të kësaj organizate ditë më parë në Senegal. Ai thot se Kosova duhet të dalë me një diplomaci agresive në kuptimin që të shpjegojë kontekstin e shpalljes së pavarësisë në vendet që kanë pak njohuri për Kosovën. Në intervistën për Radion Evropa e Lirë, Hoxha e cilëson racist propozimin e Beogradit për ndarjen e Kosovës në vija etnike. Me zotin Hoxha i bisedoi korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Zoti Hoxhaj, pas më shumë se një muaj që kur Kosova shpalli pavarësinë është njohur nga 33 shtete, ju së fundi keni qenë në Senegal për të lobuar pro pavarësisë në vendet e konferences islamike. Çka e pengon këtë blok që ta njohë Kosovën, edhe pse më herët e ka pranuar pakon e Atisarit?
Mendoj se një pjesë e madhe e antarëve të organizatës e konferences islamike, e cila numron 57 antarë, do të fillojnë gjatë javët të arshme ta njohin dhe pranojnë pavarësinë e Kosovës, kuptohet që presin se cilën nga shtetet do t'i prinë këti procesi. Gjatë takimit dhe pjesëmarrës sime në konferencë islamike, kemi pas premtim dikun për 8 shteteve, 8 ministrave të punëve të jashtëm, të cilët së shpeti në do dalim me një vendim, mirë po e kanë një qasjet pritjes dhe të vlerësimit të situatës, dhe kuptohet që varësisht për asaj se si vendet e caktuar mbrana kësaj organizatës dhe në pjesë tjera të botës kanë fuqi politike, kanë fuqi ushtarake dhe ekonomike, edhe vendet e tjera mas në dhe janë në një lojnë ndërvarësie të marrëse vendimeve në një politik të jashtëm. Po një disponimi mirë ekziston, kuptohet që ka edhe paragjykime, kuptohet që ka edhe mos njohje të problemit, kuptohet që ka edhe një interpretim krejt tjetër për asaj se si është realiteti në Kosovë, se si ka rrjedhë shkapërderdhja e Jugosllavisë, me që pavarësia Kosovës po dhe shkapërderdhja e Jugosllavisë është lexuar dhe kuptuar në Afrikë, në Azi dhe në pjesë tjera të botës në forma të ndryshme.
Zoti Hoxha, i marë parasysh të dinamikën në procesin e njohjes, cilat janë gjasat që në takimin e ardhshëm të Asamblesë të Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara Kosova ta fitojë përkrajen e 2/3 të shteteve?
Mendoj se njohja kualitative pothuajse është përmbyll suksesshëm, me që Kosova është pranuar dhe ka vendos marrëdhënie bilaterale me shumicën e shteteve të fuqishme perëndimore, jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë e Madhe, me po edhe me shumicën e vendeve antare të Bashkimit Evropian. Masandej njohjet e fundit që ishin nga Japonia dhe Kanada tregojnë paraqë se procesi po shkon rrugën e marrë. Ajo për cilën ka nevojë politika jashtëme Kosovës është që pavarësisht prej asaj se si shtetet caktuara kanë rregullim të mbrojtshëm politik, a janë demokratik apo janë autoritar, a janë politikisht të emancipuar apo përcjellen me tensione politike, a kanë mirëqenie ekonomike apo janë ekonomikisht të nënzhvilluar, këto janë shtete. Dhe ne duhet bëjmë përpjekjet që me gjitha këto shtete të vendosni kontakt dhe gjitha këtyre shteteve thjesht ju sharojmë nevojën sepse duhet ta njohin Kosovën.
Përderisa Kosova po lobon për njohjen e saj si shteti mbavarur, Serbia tashmë edhe publikisht po kërkon ndarjen e Kosovës në vija etnike. Si do të përgjigjen e ju përpjekjeve të tilla kur merret parasysh se një propozim i tillë është dërguar edhe në New York në Kombet e Bashkuara?
Mendoj se ajo se çfarë është prezantuar ditëve të fundit nuk është asgjë tjetër veçse kontinuitet i politikës serbe dhe të një diskursi i cili nuk është i përkrahur vetëm në çarqe politike, por edhe intelektuale, që nënkupton ndarjen e Kosovës për gjashtë vija etnike, është një filozofi e cila në thelb është raciste. Situata aktuale në Kosovë, mënyra se si është shpallë pavarësia, është menaxhuar, ka treguar të kundërtën. Dhe po ashtu pjesa më e madhe serbe në Kosovë janë të interesuar që të jetojnë në atë dhe unë cilën kanë lindë. Ndërsa ajo se çfarë ndodh në Mitrovicë është projektim i dhunës nga Beogradi dhe definitivisht është ndërlidhur edhe me procesin e njohjes, me që Beogradi planifikon që Kosova të reagojë ose mbi reagojë ndaj gjendjes në veri. Dhe masandejt kërkon nga shtetet e tjera se si këto shtetet ta ndërprejnë procesin e njohjes, me që është një shtet ose një autoritet qeveritari cili thjesht i shkel të drejtat e njerit, nuk i respekton të drejtat e pakicës. Prandaj edhe qasja Prishtinës duhet jetë shumë ma e kujdeshme, ndërsa jam shumë i sigur që ideja e ndarjes Kosovës i takon të kalurës.
Si e shihni ju këtë që po quhet dualizëm misionësh, prania e Ulmikut dhe Ulleksit në Kosovë dhe sa do ta pengojë funksionimin e Kosovës si shtet një dualizëm i tillë?
Mendoj se një dualizëm i tillë është një situatë e cila ka qenë pothuajse e parashikuar, me që marrëveshjet e sarit parashë fazën tranzitore, e cila fazë tranzitore parashet që Ulmiku një pjesë të madhe të përgjithësive ose gjitha përgjithësi do të dorëzohet tek institucionet vendore përderisa prania ashme ndërkombëtare duhet ta merr rolin cilin e ka. Çështja që duhet shtrohet është që kur duhet jetë fundi këtij dualizmit dhe kur ka filluar llogaritja e këtij dualizmit. Prandaj mendoj që është më e domosdoshme që të ketë qartësi se kur përfundon një dualizëm i tillë dhe shpeshherë situatet të tilla orwelliane krijojnë një botë në cilën askush nuk jep llogari institucione për cilat do duhet të jepte llogari do thotë autoritetet më të larta qendrore. Prandaj mbetet që të koordinohen aktivitetet dhe mbeten mbi gjitha që Kosova në procesin e saj ta ketë një jetë të përbashkët politike dhe ta ketë një adresë të përbashkët ndërkombëtare.
Enver Hoxhaj, ministër në qeverinë e Kosovës, intervistoi Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se zgjedhjet e ardhshme do të mbahen nëse kërkohet nga përfaqësuesi civil ndërkombëtar. Ndërkohë partitë opozitare thonë se zgjedhjet duhet mbajtur pas 9 muajsh sepse kjo parashihet me planin e Ahtisarit dhe shtojnë se me zgjedhjet e reja do të freskohet vetë skena politike e Kosovës. Arton Konoshevci njofton nga Prishtina.
Zëvendës kryeministri Aredin Gushi thot se do të respektohen të gjitha vendimet e përfaqësuesit civil ndërkombëtar.
Qeveria e Kosovës nuk punon në presionin e zgjedhjeve. Ka qenë logjike gjërave që ne ta rregullojmë raportin se statusi final para qershorit ka ndodhur kundërta. Po si do të vendosen nga përfaqësuesit civil ndërkombëtar, ne do të përgjigjemi.
Nga ana tjetër, nën kryetari Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli konsideron se zgjedhjet duhet të mban sepse një gjë e tillë sipas tij parashihet edhe në pakun e ish kryenegociatorit ndërkombëtar Marti Ahtisari.
Jo vetëm se kështu parashë pakoja të reformë, se pash me Kosova është në një gjendje krejt tjetër dhe natyrisht në ndryshim të kësaj do duhej që të mbash në vazgjerë. Dhe kjo nuk duhet tjetë dhe të mbetet të shiro se vëllnet, qofti individ dhe qofti subjekteve politike, por është diçka e cila duhet respekt në demokraci respektuar. Natyrisht ne jemi përmbajtje të zgjedhjeve, në afat pa ma të shpejt kohor pas miratimit e kushtetutës Kosovë.
Zoti Makolli ka shtuar më tej se të gjitha partit politike të cilat janë aktive duke përfshirë dhe ato në koalicion, duhet të jenë të vedishme se duhet të mbanë zgjedhjet. Sipas Makollit, partia e tij do të veprojë në bazë të gjitha formave demokratike që zgjedhjet të mbahen në kohën e paraparë.
Megjithatë tashmë kemi një realitet të ri krijuar në Kosovë dhe ne gjithë duhet të jemi konform këtij realiteti të ri, i cili gjithsesi kërkon mbajtje zgjedhjeve dhe ne do të jo vetëm që do të mbajmë, por do të kërkojmë me gulm që të zgjedhjet të mbahen në bazë sa më të shpejtë kohor, natyrisht pas përgatitjeve të infrastrukturës ligjore, por edhe infrastrukturës teknike që do të garanton të mbajtjet të zgjedhjeve të lira dhe drejta.
Zëvendës kryeministri Aredin Gushi thotë se kërkesat e opozitës duhet të jenë kërkesa që e forcojnë legitimitetin demokratik dhe jo në dobësimin e tij.
Po zgjedhjet nuk kanë të bëjnë lidhur me këtë çështje, forcimin e legitimitetit, por nëse ka logjikën e opozitës sa herë të humb, zgjedhjet se kërkojnë zgjedhje të reja, mendoj që logjikë nuk funksionon në botën demokratike, por sidoqoftë që tjetër ne do ta forcojmë demokratinë.
Edhe nën kryetari i Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi thotë se nëse merret si bazë aprovimi i pagës së Ahtisarit, zgjedhjet e përgjithshme dhe ato lokale duhet të mbahen pas 9 muajve.
Kështu që 9 muaj pas pavarësisë së vendit, ne duhet kemi zgjedhje edhe për shkak se çdo ndryshim kushtetues dhe po ashtu të raporteve shoqërore duhet në marë në zgjedhjet për pas një rend demokratik. Në Kosovë ekziston një rend i ri i zhvillimit të demokracisë dhe të gjitha fushave tjera, prandaj zgjedhjet do të mund të freskonin skenën politike të Kosovës dhe do të cilin institucione stabile të cilat në një sistem që farë jemi tash do të ishin frytëdhënëse.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova vazhdon të mbetet vendi me nivelin më të ulët me të infektuarit nga virusi HIV, por dukshëm janë rritur faktorët e rrezikshmërisë. Për këtë infektologët kosovar pohojnë se tashmë nevojitet një mobilizim i madh i të gjitha institucioneve kompetente që të shpallin luftë së mundjes në fjalë. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Institucionet kompetente duhet t'i kushtojnë me shumë vëmendje parandalimit e virusit HIV. Me gjithë faktin se Kosova vazhdon të mbetet e vendi me nivelin më të ulët në rajon me të infektuarit me këtë virus, dukshëm janë rrit faktorët e rrezikshmërisë. Kështu thonë infektolog të qendrës klinike universitare të Kosovës për të shtuar se betejë kundër SIDA-s është shumë e lehtë tani se në një të ardhme tjetër. Izet Sadiku, koordinatori i zyres për HIV-AIDS në klinikën infektive, thotë se prej vitit 1986, kur edhe është paraqitë rasti i parë, deri me tani janë evidentuar 71 raste, 28 prej të cilëve tashme kanë vdekur. Megjithatë, Sadiku pon se kjo shifër mund të jetë shumë e lartë.
Arma më e fortë është kosovarët kanë tasht, dhe sa kanë numër të vogël. Për arsye se parandalimi i HIV-it është shumë i lehtë dhe shumë pak i kushtuesëm se sa të mërmën pasojët e smundin. Dhe këtu mendoj që do të fokusuar ende, Kosovë do të fokusuar ende krejt forcët e vetën në luftimin dhe parandalimin e kësaj. Dhe nuk do të thotë që në Kosovë nuk është bon, unë mendoj që institucionet e Kosovë do të bëjnë edhe ma shumë.
Infektologu tjetër Valbon Krasniqi thotë se problemi më i madh në parandalimin e kësaj se mundjeje është vendisimi i ulët i qytetarve për të testuar për virusin HIV që njihet me akronimin SIDA.
Një problem tjetër është se ekziston ende një stigmë shumë e madhe tek këta persona, fatkeqësisht kjo stigmë ndonjëherë vjen edhe prej punëtorëve shëndetësor, edhe mos të flasim për popullatën e përgjithshme dhe kjo stigmë është pasojë qoftë e mospasjes informatorëve të sakta ose informatorëve të gabueshme.
Ndryshe në tërë Kosovën ekzistojnë 6 qendra për këshillim dhe testim vullnetar për HIV AIDS. Porize Sadiku thot se për të shpallur luftë kësaj sëmundjeje nevojitet urgjentisht hapja më shumë qendrave nevise të ndryshme të Kosovës. Ai thot se që nga viti 2003 kur dhe kanë filluar punën këto qendra, 1600 persona kanë bërë testimin voluntar.
Mbi 400 është numri jetor, vazhdimisht do mankim rritje numrit të atyre që vinë u testu, te viti 2003 kur ka filluar punën këto qendra, numri testuarve ka qenë mbi 20 për muaj, me një rritje graduale diku në 10-15% çdo vit.
Për luftimin e SIDA-s nevojitet mobilizimi të gjitha institucioneve, thot Valbon Krasniqi. Në të kundërtën, thotaj, për masat e kësaj epidemie shumë shpejt do të rriten.
Vetëm nga viti 2000 deri në 2007, gjatë këtyre 7 viteve, janë vërtetuar diku 34 raste, dhe nëse i krahasojmë, pra është më tepër se 50% rreth 7 vitin krahasim prej 86-s deri vitin 2000. Prandaj domosdoshmë do të presim një rritje.
Sidoqoftë, mosha e personave të infektuar me këtë virus sillet prej 30 deri në 39 vjeç e të dyja gjinive, por ajo më rrezikuara tani është e të rinjeve. Pikrisht për këtë zyrtar që merren me trajtimin e kësaj sëmundjeje, pohojnë se qendra për shqillim dhe testim vullnetar nevojiten edhe në klinika tjera dhe jo vetëm në klinikën infektive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë me minutat nga kultura. Aktori dhe regjisori Xhevat Limani thotë se ideja e filmit dokumentar ata nuk ishin vetëm është që të thuhet një falënderim Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve tjera të cilat ndihmuan çlirimin e Kosovës. Ai thotë se premiera e këtij filmi që është në përgatitje sipër do të shfaqet në Washington e pastaj edhe në Kosovë. Kronike Bekim Lumit.
Në titullin ata nuk ishin vetëm, aktori Xhevat Limani, në cilësinë e skenaristit dhe të regjisorit, është duke realizuar një film dokumentar i cili, siç thot vetë ai, tematizon kontributin, përpjekjet dhe luftën e shqiptaro-amerikanëve për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.
Lënda ime është konkretisht e veprimtarët, gjithë ato që nuk kursyen xhepin, qesen parat, mundin, kohën, dhe ata djem nënësht cilët pranuan që të marrin bilet një kashe të vinë të dërzojnë shpirtin e tyre në altar të dhe o të tu në front për të derdhur gjakun në tokën e Kosovës, si që të batalion atlantiku me gronë mërditën dhe me shok, dhe kategoria tret, se është si rezultant që rrjet vetë vetiu, janë pra miqt, kongresmen, senator dhe administrator amerikan të cilët pashtu e adhuruan, e përqafuan, e suportuan dhe mbështetën dhe konkretizuan idenë e lirisë dhe pavarësisë të Kosovës. Dhe ideja e filmit është, domethënë, që të thuhet një falënderim të gjithë njerëz parë, të gjithë atyre dhjetarëve që janë pjesë e përbashkët e kombit të tokës së Avdeut, të thuhet një falënderim pashtu Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të gjithë aleatëve të tjerë, dhe të mos harrohet gjaku i shenjtë i luftëtarëve të dëshmorëve.
Premiera e këtij filmi dokumentar, thot më tutje Xhevat Limani, do të shfaqet në vjeshtë të këtij viti, fillimisht në Washington e më pas edhe në Kosovë. Në një version të shkurtuar, filmi do t'jepet edhe në kanalet televizive amerikane, ndërsa në televizionet kosovare në një version më të gjatë.
Filmi dokumentar do zgjasë rreth 59 minuta që do të jetë edhe për kanale amerikane i titruar anglisht sekret. Gjersa për televizionin shqiptar dhe në satelit, unë tentoj me që kam shumë material, është një histori shumë e madhe. Dua të bëj 5 deri në 6 seri, varet tash sa do të kem material cilësor dhe cilësi teknologjike për të përballuar rezistuar kohës dhe do të shfaqet nga 40-45 minuta, ta zëm sikur shfaqet për ekranin gjatë dielën.
Nga ana tjetër, duke folur për skemat programore të televizioneve kosovare, aktori Xhevat Limani shprehet me tonë kritike.
Shumë shundë dhe shumë kiqë dhe shumë amazoni, shumë filme latinoamerikan të cilët janë të pavlerë, pashije, janë një mallkim, kështu, janë shumë improvisim ka shumë shëmtim. Dhe televizionet shqiptare duhet shlirohen, të shkarkohen nga ky mish i egër në kjo barr, duhet kuptojnë që arti ka kriterium pak më dinjitet, më vlerë. Dhe besoj që Kosova ka aq intelektual, ka aq regjisor, ka aq dramaturg, ka aq shkrimtar, ka aq krijues të mirë me invencë imagjinative që dinë ç'është kriteri dhe shija e Zotit, dhe këto duhet të pyeten. Ende nuk po i shoh aq shumë, duket antivlerat pak më tepër kanë veshur dhe mendoj që vlerat apo krijuesit duhet pak më inspirit kur ngjitet u bien pak më tepër portave për të shembur këto gjëra të shëmtuara.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Një studim i fundit e ka dëshmuar fjalën e urtë se më mirë është të japësh sesa të marrësh. Shkarkuesit kanë zbuluar se njerëzit janë më të lumtur kur shpenzojnë para për të tjerët sesa kur shpenzojnë për vete. Holsi tjera i sjell korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Julie Corwin.
Elizabeth Dunn, asistente psikologjisë në Universitetin British Columbia në Kanada, është autore një artikulli që flet për marrëdhënien midis shpenzimit të parazë dhe lumturisë. Ajo dhe bashkautorët e tjerë kanë gjetur se si njerëzit vendosin të shpenzojnë paratë e tyre është po ashtu e rëndësishme sa dhe vetë paratë që i fitojnë. Në fakt, në studimin e tyre, njerëzit që fitojnë më pak para, por japin më shumë, janë më të lumtur se sa ata që fitojnë shumë dhe nuk shpenzojnë aq.
I think the part that was most surprising to me was that how big a bonus they received really didn't matter for participants' happiness.
Mendoj që pjesa e cila ka qenë më së shumti i befasuese, ka qenë se pavarësisht shpërblimit që kanë fituar, kjo nuk ka qenë e rëndësishme për lumturinë e tyre. E rëndësishme ka qenë se si ata shpenzojnë atë që fitojnë, thot profesoresha Elizabeth Dunn. Shkencëtarët kanë gjetur se njerëzit nuk i bën të lumtur kur kanë më shumë para afër vetes. Një studim i famshëm i bërë në vitin 1970 nga psikologu Philip Brickman ka gjetur se fituesit e lotarisë përgjithsisht nuk kanë qenë të lumtur në jetën e përditshme krahasuar me njerëzit tjerë që nuk e kanë fituar lotarinë. Studimet e mëtejme të fituazve të lotarisë kanë treguar reagimet të ndryshme. Elizabeth Dunn beson se nëse u lumtuesit shikojnë se si këta persona i shpenzojnë paratë e tyre, do të mund të jenë në gjendje të sqarojnë ndryshimet.
Lottery winners who happen to spend the money on others, who use it to, you know, take their whole family on a really nice trip or do something positive for the people around them.
Fituesit të cilët shpenzojnë paratë e tyre në të tjerët, si për shembull dërgimi i tërë familjes në një udhtim ose të bërit diçka pozitive për njerëzit rreth vetes, mund të jenë të lumtur. Të tjerët që vendosin të blejnë ndonjë gjë të cilën gjithmonë e kanë dëshiruar, mund të ndodhë të mos arrijnë lumturinë, thot Dunn. Pse të shpenzuarit e parave për të tjerët të bën të lumtur? Profesoresha Dunn nuk e din saktësisht, por beson se janë disa faktorë që ndikojnë në këtë.
We think that spending money on others may produce benefits by making you feel good about yourself. It may strengthen the relationship that you have with the person you spend money on.
Ne mendojmë se shpenzimi i parave në të tjerët mund të prodhojë përfitime që ju bëjnë të ndiheni mirë me vetveten, si dhe mund të forcojë raportin me personin për të cilin shpenzoni parat, thot Elizabeth Dunn. Ajo shton se studimi i saj nuk sjell vetëm më shumë mundësi për të kuptuar fituesit e lotarisë, por edhe për të kuptuar më gjerë natyrën e lumturisë. Ajo thot se ulumtimi është fokusuar edhe në raportin midis lumturisë dhe rrethanave të njerëzve, si për shembull prejardhja, gjinia dhe kompësia. Si pasaj përfundimi që ka arritur është prezdhënës pasi sugjeron se njerëzit kanë fuqi për të bërë vetveten të lumtur, pavarësisht gjendjes së tyre financiare. Edhe po të bëjmë disa ndryshime të vogla në mënyrën e të shpenzuarit të parave, mund të ketë ndikim në lumturinë tonë, përfundon Elizabeth Dunn.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi hollën poshtë çdo mundësi të ndarjes së Kosovës. Në Mitrovicë mijëra serb protestuan kundër pavarësisë së Kosovës. Kosova dhe jo Bashkimi Evropian duhet të jetë prioriteti i Serbisë, deklaron Vojislav Koshtunica. Maqedonia kërcënohet me përfundimin e negociatave për emrin nëse Greqia vë veto për hyrjen e saj në NATO. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.